Deuteronom, capitolul 1, începând cu versetul 34 până la 46. Un cuvânt rostit de robul Domnului Moise, un cuvânt care a fost foarte aproape de inima lui Moise și de inima Domnului și pe an ce trece este tot mai aproape de inima mea în orice zi, dar mai ales într-o zi așa specială ca și o ultimă, ca și sărbătoarea de ultimă zi din an. Cuvântul Domnului din Deuteronom, capitolul 1, versetul 34, spune în felul următor. Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre, s-a mâniat și a jurat zicând, nici unul din bărbații care fac parte din acest neam rău nu va vedea țara aceea bună pe care am jurat că o voi da părinților voștri, afară de Caleb, fiul lui Iefune. El o va vedea și țara în care a mers o voi da lui și copiilor lui, pentru că a urmat în totul calea Domnului. Domnul s-a mâniat și pe mine din pricina voastră și a zis, nici tu nu vei intra în ea. Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tău, va intra în ea. Întărește-l, căci el va pune pe Israel în stăpânirea țării aceia. Și pruncii voștri, despre care ați zis, vor fi de jaf, și fiii voștri, care nu cunosc azi nici binele, nici răul, ei vor intra în ea. Da, lor le-o voi da și ei o vor stăpâni. Dar voi, întoarceți-vă înapoi și plecați în pustiu înspre Marea Roșie. Versetul 41. Voi ați răspuns și mi-ați zis, am păcătuit împotriva Domnului, ne vom sui și ne vom bate, cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru. Și v-ați încins fiecare armele și v-ați încumetat să vă suiți pe munte. Domnul mi-a zis, spune-le, nu vă suiți și nu vă luptați, căci eu nu sunt în mijlocul vostru. Nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri. Eu v-am spus, dar n-ați ascultat. Ci v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului și v-ați suit semeți pe munte. Atunci amoriții care locuiesc pe muntele acesta v-au ieșit înainte și v-au urmărit ca albinele, v-au bătut din Seir până la Horma. La întoarcerea voastră ați plâns înaintea Domnului, dar Domnul nu v-a ascultat glasul și n-a luat aminte la voi. Și ați rămas la Cadeș, unde ați stat multă vreme. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cei care ați fost anterior la Casa Domnului, la adunare, ați putut să și vă puteți aduce aminte, căci atunci când am început acest frumos mini-studiu din capitolul 1 din Deuteronom, ne-am uitat la primele 5 versete din Deuteronom și în aceste 5 versete ne-am uitat cum aceste versete îl descriu pe Dumnezeu. Și am observat în primul rând că aceste versete descriu pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care este de partea noastră. Apoi am văzut că aceste versete descriu pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care pretinde ascultare, este un Dumnezeu sfânt și este un Dumnezeu care pedepsește păcatul. Și apoi am văzut în a treia predică, căci acest Dumnezeu al lui Israel și Dumnezeul nostru care este neschimbător, același ieri, astăzi și în veci, este un Dumnezeu care dă încă o șansă. După care ne-am uitat începând în versetul 6 din capitolul 1 și am văzut că Dumnezeu este acel care ne poartă de grijă și este acel care pretinde să mergem mai departe. Dumnezeul care pretinde să merge mai departe. Și atunci, la momentul potrivit, am spus că vă sunt dator cu câteva aplicații mai practice cum să mergem mai departe. Aceasta, dacă Dumnezeu ne va dărui viață, sănătate și tărie, va urma. Nu știu când, dar cândva anul viitor. Așa. Frații din Seattle, fac o scurtă paranteză, când le promițeam ceva, a trecut jumătate de an și am cam uitat și am spus, auzi, nu uita, ai promis, noi te urmărim acolo. Deci vom vedea și această frumoasă aplicație de cum să mergem mai departe și în ce să mergem mai departe pentru toate vârstele și toate categoriile de trai în viața noastră. Și apoi am văzut că Dumnezeu este acel care ne poartă grijă și am văzut care sunt nevoile noastre în pregătirea noastră pentru a merge în Canaan. Și ultima predică care ne-am uitat în versetul, în capitolul 1, versetul 19 la 33, am văzut că Dumnezeu este un Dumnezeu care ne înștiințează de piedici sau de pericolele care le putem întâmpina în călătoria noastră înspre Canaan. Cu toate acestea zise, am ajuns la versetul 34 din textul care s-a auzit citindu-se din el. Pentru Moise, uitându-se la popor, la această nouă generație de oameni, a dorit mult ca să nu se repete din nou greșeala anterioară. Greșeala necredinței, eșecul mare care l-a avut acest popor. Și pentru aceasta, Moise, în ultima lui predică, căci după cartea Deuteronom, Moise este dus la Domnul, moare și Domnul este acel care îl îngroapă pe el, a vrut să fie cât se poate de delicat, dar totodată cât se poate de franc, de direct în a vorbi cu poporul lui, poporul Domnului, poporul care Dumnezeu l-a încredințat în mâna lui Moise să-l scoată din Egipt. Și unul din lucrurile care a împiedicat pe acest popor de a ajunge în Canaan este același lucru care ne împiedică pe noi, biserica, din anul 2013 și în curând anul 2014, sunt aceleași lucruri care ne împiedică și pe noi atunci când încercăm să intrăm în țara făgăduită, în Canaan. Deși textul este antic, scris de mii de ani de zile, și deși noi trăim în lumea electronică, lumea de mass media, lumea modernă, lumea în care descoperirile științifice cresc din ce în ce mai mult, aceste elemente care au împiedicat pe Israel de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, sunt aceleași elemente care astăzi împiedică pe biserica română, biserica americană, biserica spaniolă, mă împiedică pe mine dacă nu sunt atent și de aceea am spus că cuvântul acesta este atât de relevant, atât de dulce pentru urechile mele și pentru viața mea și pentru casa mea în primul rând. De aceea, care este elementul acesta care a împiedicat pe poporul Israel și care ne împiedică pe noi? Nu este altceva decât o pocăință parțială. În engleză, a faulty repentance. Oh, could there be such a thing? Poate să fie chiar o pocăință parțială? O pocăință din jumătate de inimă? O pocăință pe trei sferturi? Moise, uitându-se la generația nouă, uitându-se la tinerii care erau acolo, uitându-se la cei la 59 de ani, la bărbații care au fost sub 20 de ani atunci când s-a petrecut primul eșec, le strigă o alarmă, îi înștiințează că este un mare pericol care îi pândesc pe ei și care ne pândește pe noi astăzi, și anume pericolul pocăinței parțiale. Cei care aveți Sfânta Carte la dumneavoastră, deși vor fi proiectate versetele pe ecran, v-aș îndemna respectos ca să luați Biblia dumneavoastră și să vă uitați, pentru că nu este un timp mai relevant pentru a vedea adevărurile frumoase din cuvântul lui Dumnezeu și cum astăzi biserica, chiar cei care șed pe băncile bisericii și se cheamă Biserica Domnului Iisus Hristos, le învârt după placul lor, cu o pocăință parțială, care vom vedea că nu este de fapt o pocăință deloc. Care este primul pericol a unei pocăințe parțiale? Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, primul pericol de o pocăință parțială este că pocăința parțială întotdeauna va minimaliza păcatul comis. Pocăința parțială, faulty repentance or a limited repentance, will always try to minimize the sin that was committed. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine, versetul 41. And do you guys have your Bibles there? Any Bibles? No Bibles? They don't have Bibles. Lots of people don't have. How about this? New Year resolution. Bibles. How are you going to know if I'm telling the truth or not? Yeah, and iPhones don't, you know, they're all right, but they don't really cut it there. So this is the bilingual version there, the side-by-side. If you don't have one, I think we have some in the bookstore there. Maybe they'll give you a New Year's discount there. It's a good time, it's a high time to bring your Bibles to class. And this is class for us all there. Deci, dacă doriți ca să proiectați Deuteronom, capitolul 1, versetul 41, pe ecran, observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Let's read the English version. Then he answered and said to me, we have sinned against the Lord and we'll go up and fight. Sounds pretty good, doesn't it? Am păcătuit împotriva Domnului. Frate, ce vrei? Am păcătuit și-a recunoscut păcatul. Și-au spus, suntem gata de acțiune. And it's that easy, isn't it? Repentance is that easy, isn't it? Moise spune, pocăința nu-i chiar atât de ușoară. Am păcătuit, gata. Ne spălăm pe mâini, auzi, scuză-mă, hai să mergem să ne luptăm războaiele Domnului, că Domnul este cu noi. Așa a crezut poporul inițial. Așa a crezut generația aceea de oameni care au dat faliment și care au fost tăiați în bucăți și au fost fugăriți ca și albinele. Iubiților, înainte de a rosti aceste cuvinte, am păcătuit împotriva Domnului. Dacă dorim ca pocăința să fie adevărată, trebuie să ne dăm seama, da, ce am păcătuit? What did we do wrong? Because dacă nu știm ce am păcătuit, dacă nu știm care a fost păcatul sau păcatele, și dacă nu ne numim păcatele pe nume, și dacă nu vedem exact cum am greșit, cum am intrat acolo, ce a dus la păcatul respectiv și la celălalt păcat, atunci, iubiților, mâine zi vom repeta aceeași greșeală, poimâine aceeași greșeală și răspoimâine vom păcătui din nou. Și vom veni la biserică din nou, vom ridica mâinile în sus, vom credea că suntem izbăviți, numai să mergem înapoi să facem aceleași lucruri. Pocăința adevărată este singurul lucru care ne duce în Canaanul Sfânt. Mântuitorul Iisus Hristos a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acum deschideți-vă Biblia împreună cu mine și uitați-vă la complexitatea păcatului poporului evreu. Versetul 26. Moise le spune clar, o latură, one of the parts of their big sins is the following. Dar voi n-ați vrut să vă suiți în ea și v-ați răzvrătit. That's rebellion. Now, rebellion, that's not just, you didn't quite listen. You weren't quite too polite. Shame on you. No. This is rebellion.
Acesta este un păcat al rebeliunii. În alte cuvinte, Dumnezeul a cerului și a pământului v-a dăruit o poruncă, nu o opțiune. V-a spus că trebuie să faceți ceva și trebuie să vă abțineți de la a face ceva. Nu este opțional, nu este, stai să judec, să fac eu evaluarea mea cu școala care o am, cu pregătirea care o am, cu cultura care o am, nu! Porunca nu se comentează, ci se execută, este un imperativ. Și poporul Domnului s-a răzvrătit, a spus, Doamne, nu ne interesează de Tine, nu ne interesează de cuvântul Tău, nu ne interesează de ce ne spui Tu, nu ne interesează cum ne spui Tu, nu ne interesează prin cine ne spui Tu, noi nu ascultăm, punct, ai înțeles?
Now, that doesn't get taken care of. Aceasta nu se rezolvă prin pur și simplu, am păcătuit, hai să mergem. Mergând mai departe, versetul 27, Moise le spune, au cârtit. Cuvântul în ebraică este raugan. Raugan nu este doar s-au plâns. Nu este doar they were complaining, cum traduce New King James Version. The Old King James Version este mai actual și este o prinde mai plastic când spune they murmured. Cârtit, raugan în limba ebraică însemnează slander, defăimare. Însemnează grumbling, backbiting. Mușcatul pe la spate, a murmura într-o formă rebelioasă, and maliciously, with malicious intent. Nu este doar, vai, ești într-un ecaz și strigi către Domnul și spui, ai murmurat, te-ai plâns înaintea Domnului. Și David s-a plâns și a spus, Doamne, până când? Până când? Scoală-te, Doamne, izbăvește-mă, Doamne. Asta nu-i murmurat, asta e un strigăt către Dumnezeu. Poporul nu a strigat, poporul a cârtit împotriva lui Dumnezeu. Vedeți, în societatea noastră avem mai multe graduri de omor. Unul este când omori pe cineva fără să vrei. Se întâmplă ceva, ferească Dumnezeu, mergi la speed limit normal, 25 de mile pe oră și vine cineva în fața unei mașini, n-ai avut cum să eviți și a murit. L-ai lovit, ai lovit-o și a murit. Tribunalul, judecătorii, procurorul când va veni, te va găsi că nu ai fost drogat, te va găsi că nu ai condus prea repede cu mașina și apropo sunt aparate care măsoară exact viteza care ai avut-o atunci când a fost impactul și când vor vedea aceste lucruri acolo, vor constata că nu a fost o neglijență, ci a fost unavoidable. Este manslaughter, da, dar este un grad foarte jos, care nu este supus pedepsei, a judecății sau a pușcăriei. Apoi, este premeditated first degree murder, în care premeditat ai decis să te ascunzi undeva și ai vrut să ucizi pe cineva și l-ai ucis. Din nefericire, nu că dorim să intrăm în lumea politică, dar Statele Unite ale Americii legalizează această premeditated first degree murder. Ilegal. Poți să iei un copil la 7 luni, să planifici premeditat, să mergi la medic și să angajezi un professional hitman și să spui, auzi, vreau ca să-l omor pe copilul acesta care este în pântecul maicii. Faci toate procedurile sterile și mergi acolo și îl omori. This is first degree. This is, în ochii lui Dumnezeu, aceasta este de primul grad. Cârtirea aceasta despre care este vorba aici este un premeditated, în care vrei ca să vii înainte lui Dumnezeu să-l defăimezi, să-i strici numele și să-i strici reputația lui. Observați ce spune cuvântul Domnului în versetul 27. Ați cârtit în corturile voastre și ați zis, pentru că ne urăște, that's defamation, pentru că ne urăște Dumnezeu, de aceea ne-a scos Domnul din țara Egiptului să ne dea în mâinile amoriților și să ne nimicească.
În alte cuvinte, Dumnezeu este un Dumnezeu care este sadic. Nu este Dumnezeu care e de partea noastră. Este Dumnezeu care este împotriva noastră. Și pentru că e un Dumnezeu sadic, îi place să-și bată joc de noi. Îi place să ne chinuiască, îi place să ne tortureze, îi place să ne facă de râs, îi place să ne smerească într-un hal fără de hal. Așa a spus poporul Domnului despre Dumnezeu. Moise le spune, guys, wake up! This isn't gonna do it! O pocăință în care, auzi, am păcătuit, lasă-o încolo, hai să mergem mai departe. Moise spune, stop, nu! N-aveți voie să mergeți mai departe până nu vă aduceți aminte, căci istoria aceasta este o istorie și o repetare a istoriei selectivă pentru a pregăti poporul Domnului pentru a intra cu bine în țara Canaanului. Și Moise spune, you have to really think, analyze, feel, dig deep and see what you did. Să vezi ce ai făcut. Să vezi de ce ai făcut ce ai făcut și să te gândești cum am putut eu să rostesc astfel de cuvinte. Cum am putut eu să fac astfel de lucruri împotriva lui Dumnezeu? Cum am putut eu să păcătuiesc chiar în halul acesta? Deși am avut numai 14 ani, 16 ani, 18 ani, 25 de ani sau 80 de ani, cum am îndrăznit eu să păcătuiesc împotriva Domnului chiar în halul acesta? Deuteronom, capitolul 1, versetul 31 la 33. Un alt păcat. Au uitat și nu erau interesați să vadă binele pe care Dumnezeu le-a făcut. La sfârșit de an, iubiților, este un păcat să uităm toate binefacerile Domnului. Este un păcat dacă le uităm. Psalmistul spune, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile făcute față de mine. Și acolo dă câteva forme în care putem ca să răsplătim Domnului, pentru că a făcut toate aceste lucruri bune cu noi. Mai departe, nu l-a luat în serios pe Dumnezeu. Dumnezeu le spune, nu mergeți și nu vă băteți. Dumnezeu le spune clar și categoric, generația aceasta de oameni vor muri în pustie și ei se fac că nu aud.
I find that really hard to believe.
Moses is speaking, God is speaking, ei, Moise spune una și ei fac alta. Și n-au trecut 10 minute, n-a trecut 2 minute și n-au avut iPhone și text messaging să-i încurce la cap. Au fost oameni care erau antrenați să fie atenți într-o cultură orală. Noi suntem o cultură mai mult scrisă și scrierile au anumite avantaje, dar atunci când faci parte dintr-o cultură numită o cultură orală, în care tot ce primești prin informație este în primul rând prin forma orală, mintea este forțată să gândească și să iei aminte mai mult. De ce? Că nu-ți poți nota.
I love notes. I've got notes. But you know, it's convenient for me. I have a computer. It's convenient for me. Când predică frații, îmi iau notițe, să nu uit.
Dar pentru că sunt, acum mă mărturisesc și eu, pentru că sunt programele și pe internet și le pot viziona într-o zi, două, trei, patru, cinci,
I've decided to go oral culture.
De ce? Că încerc să îmi exercit mintea pentru a pricepe și a încerca să memorez și să internalizez mai mult decât a scrie și a nota, pentru că mai târziu pot să mă duc înapoi să scriu și să notez. Ei, poporul acesta trebuia să iei aminte la cuvintele Domnului, trebuia să iei aminte și să-și aducă aminte de poruncile Domnului și că Domnul i-a dat un directiv clar, nu mergeți și nu vă bateți, dar ei știind lucrurile acestea, nu au ascultat deloc.
Iubiților, din nefericire, în poporul Israel, unul din copiii lor, unul din părinții noștri, a avut un comportament asemănător. Știți că este vorba de împăratul Saul. Împăratul Saul, la 1 Samuel, capitolul 15, versetul 30. După ce este confruntat de către Samuel, de către profetul Samuel, după ce îi se expune păcatul, ai aștepta ca acest om să compună un psalm
cam ca și Psalmul 51, în care pur și simplu David își mărturisește păcatul, vede gravitatea păcatului, cere ca Duhul lui Dumnezeu să nu se depărteze de la el, cere să fie curățit cu isop, spune, numai împotriva ta, Doamne, cum am putut să fac o astfel de măgărie și astfel de păcate înaintea ta, Doamne, ai milă de mine și iartă-mă!
Știți cum arată pocăința lui Saul? Proiectați versetul 30 din 1 Samuel, capitolul 15, ca să vedem. Saul a zis iarăși, ce a zis? Am păcătuit. Acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel.
Saul s-a pocăit cam ca și poporul Israel anterior, de pe buze. Pocăința de pe buze la sfârșit de an ne cauzează să intrăm în început de an cu aceeași obiceiuri, cu aceleași legături, cu aceleași păcate și cu aceleași măgării care le-am făcut de ani de zile. Și într-o bună zi, când vom închide ochii, păcatele noastre ne vor urma, iubiților. De aceea, la acest sfârșit de an de 2013, cuvântul lui Dumnezeu este clar, trebuie o pocăință adevărată.
Now, I know it's a bit difficult to focus and concentrate on the last day of the year. I know. Avem dezavantaje. Ora e cutare. Suntem invitați la cutare. Începe pariu cutare. Și avem tot felul de planuri. Dar te întreb, drag frate, soră, stimat ascultător, cei care privești la internet, te întreb, ce este mai important pentru sufletul tău în seara aceasta? Să câștigi un pari? Să câștigi o petrecere? Să te aduni cu prietenii tăi? Toate care sunt lucruri frumoase și bune, nu neagă nimeni la lucrul acesta. Sau mai bine să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu și să lași pe Duhul lui Dumnezeu, care ia cuvântul lui Dumnezeu, să străpungă inima și să producă transformări radicale în viața ta, pentru că Fiul omului a venit să producă astfel de transformări radicale. Cuvântul lui Dumnezeu este acel care spune că e timpul să fim interesați, în primul rând eu și casa mea, la transformări radicale, la o pocăință autentică, la o pocăință adevărată. Și pentru aceasta e timpul să cerem Duhului Sfânt. You know, I would love to hear a song composed by a man of God care spune, Duhule Sfinte, vino și arată-mi toate păcatele mele. Duhule Sfinte, vino și convinge-mă în ce privește neprihănirea. Tram-tam-tam.
Duhule Sfinte, vino și convinge-mă în ce privește judecata lui Dumnezeu.
Tram-tam-tam. Când va veni Duhul Sfânt, nu va covoru praf din cer, și va veni foc din cer.
Limbi ca de foc. Când va veni Duhul Sfânt, va convinge lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Aceasta este o lucrare autentică a Duhului Sfânt. Aceasta este o lucrare strict biblică.
O lucrare care strămoșii noștri au dorit-o. Dragi tineri, nu știu dacă știți acest fapt. Charles Wesley, un antemergător a mișcării de sfințenie sau un refondator a lucrării sfințenie, pentru că primul fondator a fost Mântuitorul Iisus Hristos. Un reformator, John and Charles Wesley. Știți câte imnuri au scris John and Charles Wesley? Cred că, dacă nu greșesc, peste 5.000. 5.000 hymns. Now, do you know how many made it into the Methodist, the Wesleyan, the Methodist hymnal book?
Dintre aproape 6.000 de imnuri, știți câte biserica lui le-a aprobat să fie cântate în biserică?
Nici 600.
De ce?
Nu că n-au fost, din punct de vedere teologic, corecte, dar pentru că n-au fost suficient de inspirate, considerat de ei, și muzica nu chiar meciuia cu cuvintele. În alte cuvinte, nu tot ce zboară se cumpără, se mănâncă. Dacă vrem să intrăm în Canaan, avem nevoie de un discernământ, avem nevoie de o pocăință adevărată, radicală, în care venim înaintea Domnului și cerem lumină de la El, lumină în lumina Sfintelor Scripturi, nu lumină în lumina cum ne simțim noi astăzi, mâine sau poimâine. Sau cum se simt niște oameni care de mult au părăsit pe Dumnezeu.
În al doilea rând, pericolul pocăinței parțiale. Și în momentul în care Moise le spune, dragilor, pentru că nu v-ați pocăit și pentru că nu ne pocăim, din nefericire mergem în rău mai rău. A doua pericol a unei pocăințe parțiale este că pocăința parțială, și fiți atenți, ne înșală, să credem că acționăm în voia Domnului. A partial repentance tricks us. It tricks us to think that we're doing God's will. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 1, versetul 41, spune în felul următor. Puteți să o puneți înapoi acolo? Now watch this. Then they answered and said unto me, we have sinned against the Lord. We will go up and fight according to what the Lord our God has commanded us. Și toată congregația ar spune, amin, Domnul ne-a poruncit. Really? Sounds good, doesn't it? Sounds like a sound theology. Au versete biblice, măi frate. Au manifestări extraordinare. Sunt plini de energie, sunt gata să meargă, să se bată. Și încă spunem, vom merge și vom face ce ne-a spus Domnul să facem. Încă se bat în piept cu voia Domnului. Noi suntem poporul Domnului și cei care spun să nu ne batem, cei care spun să nu mergem înainte, sunt niște religioși fanatici aiuriți. This is modern day charismatic theology. Uitați-vă din nou. Ne vom sui și ne vom bate cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru. Au pervertit subtil, subliniat, porunca Domnului. Au luat doar ce le-a convenit. Nu a fost nicio exegesă serioasă acolo și a uitat că Domnul cu câteva versete, cu câteva secunde înainte le-a spus, mă băieți, ați păcătuit, stați pe bancă. Stați liniștiți pe bancă, ați păcătuit, nu vă încumetați să mergeți pe munte, că veți pieri. Ce spun ei? Sfat frățesc. Mergem? Mergem, domnule, sigur că da. De ce? Că ne-a poruncit Domnul. Amin, frate, ne-a poruncit Domnul, hai că mergem. Uităm tot ce a spus Domnul, pentru că nu ne convine aspectele acestea, dar ne convine celelalte aspecte. Și vrem să intrăm în Canaan, vrem să batem în numele Domnului, dar Domnul a spus, depărtați-vă, că eu nu sunt cu voi, nu mergeți acolo. Deuteronom 1:40. Nu au fost interesat de ce a spus Domnul, a ignorat franc porunca Domnului. Dar voi, Domnul i-a spus, întoarceți-vă înapoi și plecați în pustiu, înspre Marea Roșie. Now, is this relevant to modern day times? Este relevant cuvântul lui Dumnezeu pentru ce se întâmplă astăzi, în mijlocul nostru, în viața mea? Nu merg mai departe, în viața mea este atât de ușor să iau din Scriptură ce-mi place și ce-mi convine. Și spune, știți ce? Domnul mi-a poruncit lucrul acesta. Versetul 42. Nu a vrut să vadă că Domnul nu mai era cu ei. This is dangerous. Căci eu nu mai sunt, nu sunt în mijlocul vostru. 42. N-au vrut să accepte că își vor face singurăi. Nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri. Dumnezeu vrea să vă dea o șansă ca în 40 de ani să muriți progresiv în pustie. Nu să fiți tăiați un bucăt și urmăriți ca albinele și să fiți umiliți chiar în halul acela. Dumnezeu totuși are un har și pentru ei. Deuteronom 1:43. Nu i-a interesat. De ce a spus Domnul și de ce a spus Moise?
Moise le spune, nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri. Nu e așa că atunci când suntem determinați, nu mai contează ce spune frații păstori. Nu mai contează ce spune părinții. Nu mai contează ce spune prietenii adevărați care ne vor binele, ci suntem determinați că acționăm și ne vom sui semeți. Nu-i traduce pentru semeți în engleză. Acolo e un cuvânt deosebit de frumos. Proud. Semeți. We're going in Jesus' name. We're going in God's name. Au crezut că nu-i mare lucru să se suie pe munte. Observați, din nefericire este o ilustrare chiar anchi în 1 Samuel 15, 18 și 19, unde cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum Saul se autoînșală. Domnul trimițese zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire, Samuel îi spune, Domnul te-a trimis zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe cine? Pe amaleciți, războiește-te cu ei până îi vei nimici. Și apoi îi spune, pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului și pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? What does Saul do? Spune, vai, cum am păcătuit? Nu. Ce spune Saul? Saul a răspuns lui Samuel, am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Do you see the subtlety of the deception? Vedeți cât de ușor mă prinde pe mine și pe fiecare din noi? Vedeți, atunci când nu ne mărturisim serios înaintea Domnului, atunci când nu săpăm adânc în viața noastră, să luăm toate buruienele, toate păcatele, toate amărăciunile care sunt în viața noastră, să scăpăm de ele și să le dăm Domnului, să spunem, Doamne, curățește-mă cu isop, fă-mă alb, prin sângele Tău spală-mă de orice păcat, ce vine în viața noastră, dragilor? O decepție în numele Domnului, spunem noi în numele Domnului. Spunem, da, Doamne, auzi, știi ce, nu m-am pocăit chiar cu adevărat, dar vreau să mă manifest. Manifestarea este în urma sfințeniei, dragilor. Nu invers, nu întâi vine manifestarea și apoi sfințenia. Oh, când vine pocăința Duhului Sfânt, oh, este un regret profund, este o pocăință profundă care curge lacrimi și apoi este o manifestare a unei vieți sfinte puse deoparte pentru Domnul, punct. That's the true, unadulterated gospel. That's what my parents preached. That's what the modern Pentecostals who love the Lord preach. And that's what the ancient Pentecostals preached. That's what Wesley preached. And that's what Jesus preached. That's what John the Baptist preached. That's the kind of repentance that gets you to heaven. That gets you on the way there. Observați, viața lui Saul este o viață în care și el a fost indus, auto-indus în eroare și în decepție. Iubiților, când nu este pocăința adevărată, linia între bine și rău devine tot din ce în ce mai neclară. Repet, when you don't have true repentance, the line between right and wrong is blurred. There's no black and white, it's all shades of gray. And that's pretty popular in today's culture. Nu ne dăm seama că prezența Domnului nu mai este acolo. Țipăm, urlăm, ridicăm mâinile în sus. Sunt doar emotional highs. Nu că întotdeauna, nu mă înțelegeți greșit. Dar când nu este, dacă am venit la biserică, dacă ai venit la biserică, și acasă sau pe drum te-ai comportat într-o formă în care nu este plăcut înaintea Domnului. Dacă trăiești într-o rebeliune activă împotriva părinților de acasă, ești nesupus sau nesupusă. Dacă nu ești un soț care îți iubești nevasta și trăiești o viață compromisă, poți să vii aici la biserică să cânți cu mâinile în sus, nu te ajută la nimic decât să te bagă mai adânc în decepție. Pentru că atunci când Dumnezeu te cercetează, îți arată păcatul. Și produce o viață de pocăință. Credem că nu-i mare lucru. Credem că nu-i mare lucru să ne suim la cântare, la predică, la cor, la fanfară. Credem că e un loc de obișnuit. Căscăm, facem ce vrem și am uitat că locul acesta este un loc sfânt.
Am uitat că preoții Domnului trebuie să fie puși deoparte, sfinți, și viața sfântă nu este doar aici, duminica sau în timpul slujbei, este în tot timpul săptămânii.
Ne hrănim din nefericire ca și cei din Israel care sunt notați în Ieremia 7, 8 la 10 cu nădejdi înșelătoare. Iubiților, al treilea pericol a unei pocăinți parțiale este că pocăința parțială, faulty repentance, întotdeauna duce la faliment. Pocăința parțială, dacă persistăm în ea, întotdeauna duce la faliment. Urmăriți împreună cu mine, Deuteronom 1:41. Și-au încins armele, s-au încumetat să se suie pe munte. S-au suit semeți pe munte, 1:43. 1:44. Amoriții v-au ieșit înainte, v-a urmărit ca albinele, v-au bătut din Seir până la Horma. Numeri 14:45 clarifică, spunând, i-au bătut și i-au tăiat în bucăți până la Horma. Deuteronom 1:45, ați plâns înaintea Domnului. Duminică seara am avut un mesaj despre adevăratul plâns. Plânsul acesta n-a fost un adevărat plâns, a fost un plâns datorită falimentului, nu datorită pocăinței. Au plâns înaintea Domnului, dar Domnul nu v-a ascultat glasul și n-a luat aminte la ei, pentru că a fost un plâns a falimentului. Saul, iubiți frați și surori, întoarceți împreună cu mine la 1 Samuel din nou, 15:18, și doresc să notați. Domnul te trimițese zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, și anume pe cine? Pe amaleciți. Întoarceți împreună cu mine la 2 Samuel, capitolul 1. Sfârșitul vieții lui Saul. Falimentul vieții lui Saul, pentru că nu a fost o pocăință adevărată. Cuvântul Domnului spune în felul următor, începând cu versetul 5. Este vorba despre o persoană pe care o vom identifica imediat, care a fost pe câmpul de bătălie când prietenul apropiat al lui David, Ionatan, și împăratul lui Israel, unsul Domnului, au murit pe câmpul de bătălie. Și cuvântul Domnului spune, David a zis stârnului care le aducea această veste, de unde știi că Saul și fiul său, Ionatan, au murit? Și stârnul care îi aducea aceste vești a răspuns, am venit din întâmplare, spune el, pe muntele Gilboa. Știm noi că Dumnezeul nostru suveran nu îngăduie ca astfel de lucruri să se întâmple la întâmplare. Dar așa a crezut el. Și Saul stătea rezemat în sulița lui și carle și cărăreții erau aproape să-l ajungă. Întorcându-se, m-a văzut și m-a chemat. Eu am zis, iată-mă. Și el mi-a zis, cine ești? Eu am zis, sunt Ion Popescu. Nu? Cine ești? Cere numele. Dar nu-i răspunde după nume. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu era activ și acolo. Și a vrut să-i aducă aminte lui Saul de ceva. Cine ești? I-am răspuns eu. Eu sunt un amalecit. Saule, un ultim har în clipa morții să te pocăiești. Doamne, Tu m-ai spus să nimicești cu desăvârșire pe amaleciți. Pe patul morții nu se pocăiește. Observați mai departe. Și a zis, apropie-te dar și omoară-mă, căci m-a apucat amețeala, măcar că sunt încă plin de viață. M-am apropiat de el și l-am omorât, știind bine că va avea mai să rămână cu viață în urma, că n-avea să mai rămână cu viață în urma înfrângerii. Am luat cununa împărățească de pe capul lui și brățara pe care avea în braț și le-am adus aici domnului meu. David și-a apucat hainele și le-a sfâșiat și toți oamenii care erau lângă el au făcut același lucru. L-au jelit și versetul 13. David a zis stârnului care le adusese aceste vești: de unde ești tu? Și el a răspuns: sunt fiul unui străin, un amalecit. Iubiților, ce l-a ucis și cine l-a ucis pe Saul? Un amalecit sau păcatul de care nu s-a pocăit. You see? This is a New Testament lesson. This is real. Moise știe, he's not joking around. He's not there to win a popularity contest. He's not there to get applause. He's not there to get money. He's there to get souls for Jesus. He's there to get souls for God. He's there to help people get into the promised land. Și dacă vrem să intrăm în țara făgăduită, dacă vrem să fim urmașii lui Moise, dacă vrem să fim urmașii lui Hristos, trebuie să avem o pocăință adevărată, iubiți frați și surori. Gândește-te bine la acest sfârșit de an. Gândește-te bine. Cum stai cu viața ta? Young or old? Ai 16 ani? 17 ani? 18 ani? 20 de ani? 40 de ani? Și nu te-ai pocăit încă? Drag ascultător, care privești cuvântul lui Dumnezeu, nu este la voia întâmplării că auzi acest cuvânt. Cuvântul Domnului ne spune că cei care mor fără Hristos mor în păcatele lor și nu vor avea șansa mântuirii după moarte. Șansa mântuirii este acum, cât timp trăiești, cât timp ești în trupul acesta. Dacă ai fost în biserică, ești un copil a unui familie de pocăiți și încă n-ai încheiat un legământ cu Domnul Iisus Hristos prin apa botezului, mare atenție! Cine crede și se botează va fi mântuit. Cine nu crede va fi osândit. Osândit înseamnă you're going to hell, dear friend. Înseamnă că vei petrece veșnicia în iad cu diavolul. Înseamnă că vei avea parte de un chin veșnic. Și în seara aceasta ai șansa unei pocăințe adevărate, pentru că în ultimul rând, dragii mei, care este rezoluția pentru o pocăință parțială, nu este altceva decât soluția Domnului Iisus Hristos, o pocăință reală. O pocăință în care Mântuitorul Iisus Hristos a spus: s-a împlinit vremea și împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. De ce? Pentru că, dragii mei, eu n-am fost prea matur când am auzit glasul Domnului. Am avut doar 14 ani. Dar în teologia unui copil român, american, venit în Statele Unite de la vârsta de 2 ani, nu știu cum m-a intrat în cap, că n-am citit-o niciunde, dar cred că a fost cultura orală. Am auzit într-o predică, poate undeva, că vârsta maturității spirituale este 14 ani. It's stuck. Și în copilăria mea am zis că până la 14 ani I'm covered by my parents' pocăință. Pot să fac ce măgării vreau. Dacă mami și tati sunt pocăiți, I'm set. Așa a fost în mintea mea. And then I hit 14. And I was about to start high school in Los Angeles. La 13 ani ne-am mutat din Chicago. God bless Chicago. Ne-am mutat din Chicago în Los Angeles. Și într-o biserică pe Star, când am avut 14 ani, cu cot în cot cu 20 de copii de români, frați care nu foloseau deodorant pe vremea aceea, Am auzit glasul Domnului. Și am auzit și am înțeles că sunt un păcătos. Și am înțeles că dacă nu mă pocăiesc, iadul mă așteaptă. Și am știut că în câteva săptămâni voi merge la liceu și am auzit că la liceu sunt ispite. Și nu era internet pe vremea aceea, nu erau iPhones, dar erau alte ispite. Și am spus, vreau înainte de a începe high school, vreau să-mi știu viața predată Domnului. Vreau să-i dau Domnului toată tinerețea mea. Nu vreau să mă pocăiesc la 19 ani. It's too late. 23 de ani. It's too late. I've wasted so much time. Am vrut să mă pocăiesc cât de repede posibil. Că am știut că în gândirea mea nu mai eram acoperit de părinți. So I needed my own cover. And you know what I found? It wasn't my own cover. It was the cover of Jesus Christ. La vârsta de 14 ani, pocăința a venit peste mine și l-am primit ca și Domn și Mântuitor. Și a trebuit să argumentez cu părinții mei să mă lase să mă botez. Țin minte argumentul acela frumos. De atunci, iubiților, nu că n-am avut munți și văi, coborâri, scăderi, căderi, am avut, dar întotdeauna am avut pe Domnul de partea mea, care m-a ajutat. De ce? Pentru că am ascultat de porunca Lui. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. La concluzia acestui an, drag ascultător, tânăr, tânără sau bătrân, fie că te-ai pocăit și te-ai botezat acum 10 ani sau 20 de ani, nu contează. Întrebarea este, în ultimii ani, cum a fost și cum este pocăința ta? Este parțială? Sau este în întregime? Cântarea a spus, I give you everything. I give it all to you. I give you my dreams. I give you my future. Că atunci când îi dai Domnului viitorul tău, visurile tale, El este acel care îți ia visurile tale și face un viitor binecuvântat pentru gloria numelui Său. La sfârșit de an, împreună cu frații păstori, împreună cu Biserica Emanuel și împreună cu toți slujitorii Evangheliei adevărate, vă îndemnăm la sfârșit de an, meditați adânc la cuvântul acesta și lasă ca pocăința adevărată să intre în viața ta, să intre în casa ta, să intre în comunitatea ta, în prietenii tăi și numele Domnului Iisus Hristos să fie glorificat și în aceea bună zi când va suna trâmbița lui Dumnezeu și vom auzi mâine seara cât de curând este aceasta. Nu o să intrăm în competiție acolo, deși tare m-aș bucura, ca știți dumneavoastră că Freeway 5 merge din Mexic până în Canada. Dacă sunt în Los Angeles, tare m-aș bucura ca împreună cu Banca Păstorilor, Banca a doua, a treia, a zecea, a douăzecea și fiecare care este aici, să ne oprim pe la Sacramento și să-L văd pe tati cum se ridică din Sacramento. Să văd pe maica, bunica cum se ridică din Sacramento. Să mergem în sus spre Portland și comunitatea din Portland să o vedem ridicându-se. Și apoi să mergem și la Seattle unde plouă mult. Și cred că acolo ne vom întâlni pe Domnul nori, că sunt mulți nori. Și nu știu ce cântare vom cânta acolo, but it'll be a fantastic worship service. Va fi un serviciu extraordinar. De ce? Pentru că am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și n-am avut o pocăință parțială, ci o pocăință reală pentru gloria Domnului Iisus Hristos. Amin.